You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Numri personave që humbin jetën nga overdoza është rritur në mënyrë dramatike kohët e fundit. Sipas raportit australian për overdozat, viktim bien përdoruesit e drogave legale dhe atyre ilegale. Ndjekim raportin. Në lagjën Richmond të Melbourne ndodhet një zonë e injektimit të sigurt. Ajo frekuentohet nga më shumë se 300 persona, të cilët preferojnë të shkojnë aty për arsye sepse aty ka shiri nga higjienike dhe personel mjekësor. Është dhoma e dytë e këtij lloji në Australi. E para gjendet në King's Cross të Sydney. Ish oficeri policisë Greg Derna më thotë se qëllimi është parandalimi i overdozave, por edhe përdorimi i drogës në përgjithësi.
When a person goes into a supervised injecting facility, they're not only in a safe environment.
Kur droga përdoret në një vend të sigurt si këtë dhoma, siguria është kryesore, por e dyta, këta persona marrin edhe ndihmën e personelit mjekësor, të cilët kanë lidhje me një sër shërbimesh që mund t'i vinë në ndihmë atyre përdoruesve që kërkojnë të marrin ndihmë për të ndërprerë përdorimin e substancave narkotike. Por një raport nga Pennington Institute thot se droga vazhdon të marrë jetë njerëzish. Numri overdozave nga droga është rritur me 38% gjatë dekadës së fundit. Drejtori i institutit, John Ryan, thot se statistikat janë shqetësuese.
What's behind all these numbers is actually devastated families and lots of people in.
Kemi njerëz që po shkatërrohet jeta nga ky fenomen. Shumë komunitete, qoftë brenda apo dhe jashtë qyteteve, po e ndjejnë ndikimin e rritjes së numrit të overdozave në Australi. Është një rekord i lartë dhe ai vazhdon të rritet. Ka qenë në rritje gjatë këtij shekulli dhe është një tragjedi të cilës me të vërtetë nuk po i kushtojmë vëmendjen e mjaftueshme, thot ai. Raporti studioi përdorimin e drogave dhe numrin e overdozave. Gjatë 5 viteve të fundit, përdorimi i medikamenteve stimuluese, si metamfetamina apo ekstaza, të njohura më mirë si MDMA, janë trefishuar. Vdekjet vijnë gjithashtu edhe nga depresivët, nga opioide të ngjashme, si për shembull heroina apo benzodiazepinat, vdekjet nga të cilat janë dyfishuar. Është një statistikë e cila nuk e befason drejtorin e qendrës kombëtare të trajtimit neurologjik nga varësia, profesorin John Curry. Ai thot se rritja e mbi dozave nga përdorimi i polidrogave, pra vdekje të shkaktuara nga përdorimi i katër apo më shumë substancave menjëherë, mund t'i atribuohet pjesërisht edhe personave që nuk e dinë rrezikun që vjen nga këto medikamente.
Many people don't recognize the dangers of prescribed medications.
Ka shumë persona të cilët nuk i njohin rreziqet e ilaçeve të dhëna me recetë nga mjeku. Ato kur përdoren vetë janë të dobishme, por të pira së bashku përbëjnë një rrezik të vërtet për jetën. Për shembull, personat që vuajnë nga ankthi apo nga depresioni mund të përdorin benzodiazepinat, valium apo opioide të tjera, të cilat nëse përdoren së bashku kanë efekte toksike që mund të shkaktojnë edhe vdekjen. Zoti Ryan thotë se overdoza i prek të gjithë dhe nuk është e izoluar vetëm tek personat që përdorin drogat e paligjshme. Problemi nuk prek vetëm Australinë.
Unfortunately the overdose problem is not just in Australia, it's around the world. Obviously,
fatkesisht, problemi mbi dozave nuk është vetëm në Australi, por në të gjithë botën. Për shembull, Amerika është shumë e prekur nga ky problem, por kemi filluar të vëmë re shenjat e problemit edhe në vende të tilla si Punjabi në Indi apo Ghana në Afrikën Perëndimore dhe si zakonisht në Skoci në Mbretërinë e Bashkuar. Është një problem në rritje në të gjithë botën dhe po tregon se nuk po merremi ashtu siç duhet me këtë problem. E me sa duket, problemi prek më shumë personat nga mosha 30 deri në 59 vjeçare, tek të cilët vjet rreth 70% e mbidozave. Ndërkohë, opioidet janë edhe killeri kryesor, sepse me sa duket, në këtë grup mosh fillojnë edhe problemet me dhimbjet fizike në trup. Shumë persona nuk e dinë se opioidet janë po aq të rrezikshme sa dhe drogat ilegale, nëse nuk përdoren ashtu siç duhet.
The challenge is that opioids are effective.
Problemi është tek fakti se opioidet janë medikament efikas për dhimbjet kronike, por nëse merren me doza të mëdha apo nëse përzihen me medikamente të tjera mund të shkaktojnë aksidente, overdoza, bllokim të rrugëve të frymarrjes, pra janë të ngjashme me një overdoz heroine. Raporti gjithashtu solli në pahë edhe problemin në rritje të abuzimit të substancave të komunitetet indigjene australiane. Sipas raportit, australianët indigjen kanë 3 herë më shumë mundësi të vdesin nga një mbidosë sesa personat e tjerë jo indigjen. Instituti Pennington, që nga viti 2008, studioi të gjithë australianët që kanë vdekur nga mbidoza. Sipas tyre, mbidozat marrin më shumë jetë australianësh sesa aksidentet automobilistike. Zoti Ryan nga Instituti Pennington paralajmëron se nëse nuk bëhet më shumë për të adresuar varësinë nga përdorimi i drogës, deri në vitin 2022 do të kenë humbur jetën 1900 australianë të tjerë.
That idea in the road toll, which is that we should aim towards zero, should be the same principle in relation
to. Kemi një princip që na shtyn të kërkojmë zero vdekje nga aksidentet rrugore. Një gjë e tillë duhet bëhet pjesë çdo fushate kundër mbidozave. Ato marrin jetë australianësh nga të gjitha prejardhjet dhe moshat apo shtresat e popullsisë. Do të ishte mirë që sektorët e ligjit dhe rendit të përfshiheshin në menaxhimin e problemit, dhe nëse jo, atëherë do të ishte shumë mirë që të paktën të jepë mundësi sektorit shëndetësor që ta bënte këtë.
Programi Gjuhës Shqipe në Radio SBS.
sbs.com.au